Du hører en podcast fra Trondheim Frikirke. Ta gjerne fram Bibelen din.
Herre, må du åpne oss for ditt ord og ditt ord for oss. Vi leser fra Johannes 21, vers 1-14. Siden åpenbarte Jesus seg enda en gang for disiplene ved Tiberias sjøen. Det gikk slik til. Simon Peter, Thomas, som ble kalt tvillingen, Nathanael fra Kana i Galilea, Zebedeus-sønnene og to andre av disiplene hans var sammen der. Simon Peter sier til de andre, «Jeg drar ut og fisker.» «Vi blir også med», sa de. De gikk av sted og steg i båten, men den natten fikk de ingenting. Da morgenen kom, sto Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var han. «Har dere fått noe, barna mine?» sa Jesus til dem. «Nei», svarte de. «Kast garnet ut på høyre side av båten, så skal dere få fisk», sa Jesus. De kastet garnet ut, og nå klarte de ikke å dra det opp. Så mye fisk hadde de fått. Disippelen som Jesus hadde kjær, sa da til Peter, «Det er Herren.» Da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappen om seg. Den hadde han tatt av og kastet seg i sjøen. De andre disiplene kom etter i båten og dro garnet med fisken etter seg. De var ikke langt fra land, bare omkring 200 alen. Da de var kommet til land, så de et bål der, og det lå fisk og brød på glørene. «Kom hit med noen av de fiskene dere nettopp fikk», sa Jesus til dem. Simon Peter gikk da ombord i båten og trakk garnet i land. Det var fullt av stor fisk, 153 i alt. Men enda det var så mange, revnet ikke garnet. Jesus sa til dem, «Kom og få mat.» Ingen av disiplene våget å spørre ham, «Hvem er du?» De visste at det var Herren. Så gikk Jesus frem, tok brødet og ga dem. Det samme gjorde han med fisken. Dette var tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene etter at han var stått opp fra de døde.
Hei, hei. Jeg heter Janne Bjerkholt-Kjenn, for dere som ikke kjenner meg. Og jeg skal få lov å snakke om Peters fiskefangst i dag. Ja. I påskeferien så var jeg i Kina, og Kina er jo et fantastisk land. Jeg er jo veldig glad i kinesere, og spesielt da i en kineser, som jeg må innrømme. Og det som er med Kina, da, det er jo at det er et land med utrolig mange mennesker, det vet dere jo. Så når man er i Kina, så er det liksom veldig lett å gjenkjenne noen mønster vi mennesker har, fordi at man ser det så mye. Og en ting som kinesere gjør veldig mye, men også vi og også jeg, da, det er å ta bilder. Ja, kinesere de gjør det som veldig mye. Og en ting er jo sånn som vi gjør, dere ser meg her da, på den ene siden, er jo at vi liksom stiller oss opp ved, foran en turistattraksjon, og så tar vi bilder av oss selv foran turistattraksjon. Hvorfor gjør vi egentlig det? Men i Kina så er det akkurat sånn at liksom, noen kinesere de øpper gamet enda mer. Og vi var i, jeg og Brian og ungene, vi var i Guiling i Sør-Kina, og det er der dere ser dem har sånne veldig fine fjell. Sukkertoppfjell, og vi var i en dal der, det var en elv, en nydelig elv, vi var på sykkeltur, og der hadde de da satt opp langs elva noen sånne kafébord med hvite duker, men det var ingen som spiste på de kafébordene, og de hadde satt opp sånne vinglass, og så kunne man betale for å sitte og ta bilder langs elva, ved de bordene, og liksom posere, og det skulle være veldig fint. Og at liksom, jeg vet ikke, ja. Så det, greia var bare å få så fine bilder som mulig. Så jeg tror alle vi mennesker, eller veldig mange av oss, vil like at folk ser på oss på bilder. Og igjen da, når jeg var i Kina, og det her er noe som vi også gjør, det er at det er bare liksom at når man er i Kina, så blir bare inntrykket sånn ganger, veldig mange ganger. Det er også at vi bruker veldig mye tid på telefonene våre. Når man satt på undergrunnsbanen i Shanghai, så satt alle på telefonene sine. Når vi var på restaurant, så var det mange ganger flere familier. De satt liksom, alle satt med hver sin skjerm. Og også det å... Vi ser jo på hverandre på skjermene, men vi ser ikke på hverandre der vi er. Så det her med å bli sett, og det å se andre, det er helt grunnleggende og viktig for oss mennesker. Jeg vil nesten sammenligne det å bli sett, følelsen av å bli sett, med det å bli elsket. Selvfølgelig, da er det jo ikke å bli sett på med et fordømmende og kaldt blikk, men når noen ser på deg med et sånt varmt og godt blikk og ikke ser bort, det er litt det samme som å bli elsket. Jeg vet ikke om noen har sett noen av Avatar-filmene, men i Avatar så møter man, da reiser man til en annen planet, der finnes det noen andre vesen. De har et språk der de ikke kan si «jeg elsker deg», men i stedet for å si «jeg elsker deg», sier de «I see you», «jeg ser deg», og det er deres måte å si «jeg elsker deg» på. Så Hollywood, de har skjønt noe med sammenhengen mellom det å elske og bli sett. Og det å ikke bli sett da, det er også helt forferdelig. Jeg hadde en elev en gang som var veldig vanskelig, og jeg snakket med faren hans, og så sa faren sånn, ja, når gutten min har gjort noe galt, da bare slutter jeg å se på han i 2 uker. Ikke sant? Vi føler at det er omsorgsvikt når du ikke ser på noen. Så viktig er det for oss å bli sett. Så dagens tekst, den handler om disipler som ser og ikke ser Jesus, og den handler også om vår mester, Herre Jesus, som alltid ser oss, alltid elsker oss. Hvor finner vi disipler når denne fortellingen starter? Etter oppstandelsen så hadde Jesus vist seg for disiplene et par ganger. Han hadde vist seg i hvert fall for Maria og kvinnen ved graven. Han hadde vist seg for disiplene når de satt for stengte døra. Han hadde vist seg for Emmaus-vandreren. Han hadde vist seg for Thomas. Så disiplene, når de er der vi finner dem nå, de hadde møtt Jesus etter oppstandelsen. Men når vi møter dem i fortellingen her, så virker de liksom litt usikre på hva de skal ta seg til her i livet. De virker som de venter på et eller annet, noe mer. Det er akkurat som de på en måte ikke helt har skjønt hva har denne oppstandende Jesus med livet vårt videre her å gjøre nå. De venter liksom. Og jeg tror at vi også kan ha det sånn noen ganger. Vi kan være liksom på samme sted som disiplene, at vi har møtt Jesus, vi har kanskje kjent liksom oppstandelseskraften i livet vårt, men så er det akkurat som vi liksom, men hva nå? Vi klarer ikke helt å forstå hva skal det her å si for livet vårt. Og disiplene, de hadde jo møtt den bare for, kanskje bare for en uke siden, og vi tenker liksom, oi, når man møter Jesus, den oppstandende Jesus, da skal det være liksom forandring, men det oser jo ikke akkurat forandring av de disiplene vi har møtet her. Det er liksom sånn, de har ikke skjønt helt hva som skal skje. Så Peter, lederen, han sier sånn, jeg drar ut og fisker. Han sier ikke sånn, kom igjen folkens, la oss dra til fiske, eller skal vi dra på fisketur? Kom igjen! Nei, han prøver ikke engang å få med seg de andre, han sier bare, jeg drar ut og fisker. Og så de andre blir noe med. Så hva er det egentlig som skjer når disiplene drar ut for å fiske? Jo, de går tilbake til noe de har gjort før. I alle fall noe som var levebrødet for mange av dem før de var med Jesus. Så de går tilbake til et eller annet som er kjent og trygt. Kanskje de tenker at «Oi, nå må vi sørge for oss selv her». De vet kanskje at de har fått et eller annet kall fra Jesus å være menneskefiskere. Men for meg ser det ut som de ikke vet hvordan de skal gjøre dette mer. Så de går tilbake til et annet gammelt mønster, eller en gammel identitet, fisker. Og de glemmer at de egentlig fortsatt menneskefiskere, etterfølgere av Jesus. Og dette år kan det være ganske kjent for oss. Mange av oss har også prøvd kanskje å gjøre både det ene og det andre for Jesus. Men når vi liksom mister kontakten med Jesus, mister kontakten med oppstandelseskraften, så det akkurat som vi må begynne å sørge for oss selv igjen. Vi går kanskje tilbake til gamle tips og triks vi gjorde før, gamle identiteter, og tenker, åh, nå må jeg sørge for meg selv her. Ok, natta går. De får ingen fisk, eller sagt på en annen måte. De klarer ikke så veldig mye uten Gud. Og så står det at når Maria kom, så sto Jesus på stranda, men disiplene visste ikke at det var han. Og jeg har tenkt veldig mye på hvorfor de ikke visste at det var han. Kjente de han ikke igjen? De hadde jo vært sammen med han i 3 år. De hadde jo til og med sett en versjon, en oppstanden versjon av Jesus, så hvorfor kjente de han ikke igjen? Var han annerledes, liksom? Eller var han bare for langt borte fysisk, at det var for langt mellom båten og strandene? Eller var det sånn at Jesus ikke ville at de skulle kjenne han igjen? Kanskje alle de 3 forklaringene her kan ha et sånn hint til oss. Fordi noen ganger så opptrer jo Jesus for oss i på en måte en ny fysisk form, i hvert fall når vi ser hverandre. Jesus kan jo være i vennen din, han kan være i damer på butikken, han kan være i selgeren av Sorgenfri, han kan være i barnet du ser på nyheteren som dekket av bombestøv i Libanon eller Iran, eller du kan velge hvilket land du vil. Han kan være i den ensomme kollegaen din, eller i den plagsomme vennen til ungen din, eller i den vanskelige sjefen din, eller ungdommen som gjemmer seg bak mobiltelefonen. Så noen ganger så er Jesus rett foran oss, men han er i en form som vi ikke kjenner igjen. Og noen ganger så er det Jesus, for langt bort. Vi ser han kanskje ikke for at vi prøver ikke, eller vi heller oss unna. Vi prøver ikke å gå nærmere og finne ut hvem er det. Og noen ganger så er det sånn at Jesus også skjuler seg for oss. Tida er kanskje ikke kommet. Kanskje Jesus ville lære disiplene noe før han viste dem hvem han var. Og kanskje er det sånn det dypest sett er at det alltid er Jesus som til slutt skal vise seg for oss, mer enn at vi finner Jesus. Så disiplene ser i hvert fall ikke Jesus da, av ukjente årsaker. Men når han står der på stranda, så sier han til slutt til dem, har dere ikke noe å spise, barna mine? Så Jesus, når han endelig snakker til dem, så kaller han dem for barn. Passer jo bra da, med et lite barn her. Skal få lov å ta barnet. Før han død, så sa Jesus. Ja. Jesus kaller oss barn, ja. Før han død, så sa Jesus at han ikke lenger ville kalle disiplene tjenere, men venner. Men nå går han på en måte enda lenger. Han sier barn. Og det gjør jo noe intimt. Det er jo et av de mest intime forholdene vi har i verden, foreldre og barn. Det er noe kjærlig, det er noe faderlig. Jesus viser omsorg. Et personlig minne, nå er det snart 11 år siden faren min død, og pappa, han var jo en stort sett god pappa, selv om han hadde noen skavanker, alle menneskelige pappaer har det. Men det er spesielt én ting jeg savner veldig med pappa, som jeg aldri kan få tilbake. Og det er at han var veldig god til å se på meg med kjærlighet i blikket. Spesielt hvis det var litt lenge siden jeg hadde sett den, kanskje jeg kom hjem fra studier, eller når jeg bodde andre steder, og han kom for eksempel og hentet meg på togstasjonen, så det var akkurat som det liksom lyste ut av øynene hans hvor glad han var i meg. Og hvor stolt han var av meg, og hvor mye han ville være sammen med meg. Og så sa han, åh, min elskede datter Janne, så godt å se deg. Og det er det ingen andre som kan si til meg. Og jeg tenker at Jesus, når han sto på stranda, så hadde han et sånt her blikk bare enda mer. Og jeg håper at vi alle har, og jeg vet at ikke alle har vært så heldige som jeg, men jeg håper at vi alle har en eller annen menneskelig eksempel på noen som har sett på oss som et sånt her varmt og godt blikk. Og at vi kan ha det som et sånt skyggeeksempel på det blikket som Jesus ser på oss med. Så Jesus, han sier til disiplene, barn. Og så ber han dem kaste garnet ut en gang til på høyre side av båten. Og disiplene, de gjør som de får beskjed om. De får masse fisk. Det står faktisk at de får 153, veldig detaljert og fint. Og nettet revner ikke, og de klarer ikke likevel å dra det opp. Så vet vi heller ikke helt hvorfor det er sånn at de ikke får fisk første gang, men andre gang. Men noe av lignende har jo nemlig skjedd før. Så kanskje Jesus ville bruke denne erfaringen for å minne dem på noe som de allerede egentlig vet. Den første gangen det her skjedde, det er beskrevet i Lukas 5. Da hadde disiplene vært ute og fisket en hel natt og ikke fått fisk. Og Jesus sa også til dem da at de skulle kaste ut garnet, og da fikk de masse fisk. Og i liksom etterfølgelsen av det som skjedde da, var at Peter kom til Jesus og så sa han, «Gå fra meg, Herre, jeg er en syndig mann.» Det var det som skjedde etter at han fikk all den fisken den første gangen. «Gå fra meg, Herre, jeg er en syndig mann.» Men Jesus, han roet ned Peter, sa ikke frykt, og så ga han Peter og disiplene oppdraget om å være menneskefiskere. Han ga dem en ny identitet etter den første fisketuren. Dere skal ikke lenger være fiskere, men menneskefiskere. Så kanskje Jesus ville at de skulle oppleve dette en gang til, for å minne dem på det de allerede visste, at de egentlig var menneskefiskere. At de egentlig var syndere, men altså nåden de fikk. Johannes, han som har skrevet Johannesevangeliet, og som er den disippelen som har skrevet den teksten, han som har skrevet den teksten her, han omtaler seg jo alltid som disippelen som Jesus hadde kjær. Og han er også den første som setter ord på det som alle disiplene kanskje vet, men ikke helt tør å si. Og han sier, det er Herren, det er Jesus. Det er han som kjenner Jesus først. Han er den som tør å si det først. Hvorfor er det Johannes, akkurat Johannes, som gjenkjenner Jesus først? Kanskje er det nettopp fordi han visste at han var elsket. Han var veldig trygg på Jesus sitt blikk på seg. Det var ikke noe trussel for han å bli gjenkjent av Jesus, eller å kjenne igjen Jesus. Det var ingen trussel å bli sett. For det er jo mye skummelere å bli sett av noen du ikke er helt sikker på er glad i deg eller ikke. Kanskje Peter og de andre disiplene kjente liksom på svik, skam, og det var kanskje litt skummelt for dem å gjenkjenne Jesus. Og kanskje det er nettopp derfor noen av oss også holder oss litt unna Jesus og ikke vil se han alltid, for at vi er ikke helt sikre på, er kjærligheten og nåden til Jesus for meg? Så Johannes, han sier til Peter, det er Herren, og Peter, som er veldig impulsiv, kaster seg i vannet, tar på seg kappa si først, og kaster seg i vannet og kommer seg i land. Og etter hvert så kommer de andre disiplene nærmere, og Jesus ber disiplene komme med fisken og trekke den i land, og så går de mot Jesus, som allerede har laget et bål, allerede har brød, og så sier Jesus, kom og få mat. Så han har sørget for fisken, han har sørget for bålet, han har sørget for brødet. Jesus har sørget for barna sine. Så han viser det oss at det er han som gir alt. Han er den som gir det vi trenger. Det er litt vanskelig å lese denne teksten og ikke si noe ekstra om Peter. Og i fortsettelsen av den teksten her, så kommer vi jo til den delen hvor Jesus spør Peter tre ganger. Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? Og han spør det tre ganger, og Peter sier ja, jeg gjør det. Og Jesus sier, før lammene mine være ledig for kirka mi på en måte. Og den siste gangen så står det at Peter ble veldig bedrøvet når Jesus spørte Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? Og han sier sånn resignert til slutt, Herre, du vet alt. Du vet alt. Du vet at det har deg kjær. Og Jesus fortsetter å be han for søvnene sine, før han også forteller Peter om kallet til at han ikke lenger skal bestemme selv hvor han skal gå, hva han skal gjøre, at han en dag kanskje skal dø for Jesus. Og så avslutter Jesus til slutt med «Følg meg». Så Peter, han gir til slutt på en måte opp med å skjule seg. Til slutt så sier han «Se her, se på meg Jesus, du vet alt, du vet alt». Endelig tør han å la Jesus se hele seg. Og når han gjør det, så får han kjenne nåden fra Jesus. Han får kjenne at Jesus har på en måte fortsatt tro på han. Og han lar Jesu blikk hvile på seg. Og Jesus han så jo ikke bort, selv om Peter hadde sviktet. Han så ikke bort, selv om Peter hadde gått tilbake til sine gamle mønster, sin gamle identitet. Nei, Jesus så på Peter, på barnet sitt. Og fordi Jesus så på han, så kunne til slutt Peter løfte blikket og få se tilbake, og få lov å elske Jesus tilbake. Og sånn er det med oss også, og med deg også. Du skal også få lov å tro at Jesus sitt blikk på deg er godt, og at han ser på deg med nåde. Min mamma, hun ble i den siste delen av livet sitt veldig glad i og opptatt av ikoner. Og hun begynte etter hvert å male sine egne ikoner. Hun leste masse om ikoner, og hun dro faktisk to ganger til Hellas på ikonmalingskurs. Tok buss fra Aten langt opp i fjellene og var hos en ikonmaler der. Og hun lærte seg på en måte tanken bak ikona. Og faren min han var jo da en evangelisk-luthersk teolog, som syntes det var fint at hun malte, men jeg tror at han, som kanskje mange av oss, også syntes det var litt rart det her med ikona. Det er jo liksom ikke vår del av tradisjonen, kanskje. Det er ikke egentlig sånn vi er lært opp til å nærme oss Gud. Men en ting som jeg lærte av mamma, og som er en av tankene med ikona, det er at ikona, det er egentlig ikke personen på ikonene, det er ikke helgenen man ser, men man ser på en måte Jesus fyllbyrda i personen på ikonene. Det er derfor de har glorie, for de er på en måte Jesus er på en måte i den personen, fullbyrda i den personen, sånn som vi tenker at vi en dag, når vi kommer til himmelen, så skal på en måte Jesus, vi skal bli fullt og helt den vi er, fordi Jesus blir fullt og helt i oss. Og sånn er det også med ikonene, at Jesus er på en måte fullt og helt i den personen. Sånn at når man stirrer på et ikon, som på en måte aldri prøver å være et fotografi, så skal man på en måte la Jesus stige fram fra helgenen. Og så kan vi møte Jesus gjennom den helgenen, litt sånn som at vi av og til tenker at ja, vi kan møte Jesus gjennom deler av andre mennesker. Og i det her ikonet så ser vi jo at Jesus blir holdt av Maria. Og så kan man ved første øyekast tenke at ja, det er hun som viser omsorg for han. Og så sa mamma til meg når hun malte ikonet, eller hun har ikke malt akkurat det her ikonet, men hun malte det her motivet. Og så sa hun, se Janne, se på den lille hånda til Jesus som kommer rundt halsen til Maria. Det er Jesus som held Maria. Det er Jesus som held oss. Det er vi som er hans barn. Jeg var som sagt i Kina i påska da, og var ikke alltid på steder der jeg visste om gudstjeneste jeg kunne gå på. Så på langfredag så prøvde jeg å ha min egen lille stille stund, og da hørte jeg på sangen «Til alle tider» av Bjørn Eidsvåg. Og det som slo meg, den sangen handler også om ikoner, da, det derfor innledningen her. Og det som slo meg er at den liksom reisen Bjørn Eidsvåg er på i den sangen, den minner litt om den reisen Peter kanskje er på denne dagen ved Tiberias sjøen, og kanskje den reisen vi mange er på i troen vår. I sangen så møter vi da en mann, Bjørn Eidsvåg, da, eller vi kan tenke oss Peter, eller oss selv. Peter ser på et Bjørn Eidsvåg ser på et ikon, og Jesus, han ser Peter. Og hva ser de? Hva ser de når de får se Jesus? De ser en mann som gråter. De får se en Gud som er tro, håp og fred. De ser en som tar straffen på seg. De ser en som jeg trodde det var meg som skulle redde deg. Altså, de ser at de prøver å være Maria, men det Jesus som held. De ser en mager mann som stille lider, evig Gud til alle tider, i himmel og på jord, frelser og bror. Jeg ser hva du har gjort og legger kronen bort. Straffen lå på deg, nåden bærer jeg. De ser Jesus som den oppstandende Gud, som har lidd og stått opp igjen med nåde. Disiplene, de var nærme livet med Jesus. De var nærme. De fiska, men de fiska ikke mennesker. De hadde kjent Jesus, men de kjente han ikke igjen den dagen på stranda før Jesus selv åpenbart seg for dem. Jesus så dem, så de kunne få se han igjen. Det var Jesus som kom med nærheten, som kalte dem barn. Det var Jesus som kom og forsørget dem, ga dem fulle fisken et brød, et bål. Det var Jesus som kom med gjenopprettelsen av identiteten og troen. De var menneskefiskere, ikke bare fiskere. De var Guds barn. Det var Jesus som kom med nåden. Peter fikk stå der og si, du kjenner alt fordi Jesus kom med sitt nådige blikk. Og det var Jesus som kom med kallet, følg meg. Følg meg, se meg, elsk meg. For Jesus følger oss, elsker oss, ser oss. Det er så godt for oss å få lov å se på Gud, den lidende, seirende frelseren vi har, som er kongen vår og broren vår. Han som elsker oss og bare venter på at vi også skal våge å vise oss for han som vi er. Så vi kan få vår identitet tilbake på nytt når vi glemmer det. At vi kan finne meningen igjen på nytt når vi glemmer det. Nåden igjen på nytt når vi glemmer det. Og få se på han, bli lik han, bli oss selv igjen i han. Og så, jeg tror vi så lett og så fort tenker at det å bli lik Jesus handler om at vi skal bli veldig sånn sterke i troen. Gjøre store ting, ha stor tro, be for folk som blir helbreda, kaste ut onde ånder. Liksom, folk skal bli frelst. Fint hvis det skjer. Mm. Eller som enkelte politikere i verden tror kanskje nå, at det å ha Jesus på laget gjør at man skal ha framgang i krig og politikk. Men, og det som jeg sier nå, det sier jeg kanskje mest av alt til dere som kjenner at dere lever i nådens lys. Dere som kjenner at dere er litt sånn som Johannes. Dere vet at dere er en disippel Jesus har kjær. For Peter, så ble det å se Jesus og bli sett av han, noe som til slutt resultert i det motsatte av det vi i verden ser på som suksess og seier. Som Jesus så måtte Peter til slutt dø. Å følge Jesus, det er å ta imot identiteten som barn og bli elsket. Men det er også, sånn som Jesus så sier, i det høye og hellige bor jeg, og hos den som er knust og nedbøyd i ånden sin. Å følge Jesus er også å stige stadig nedover. Og tør du å la Jesu blikk hvile på deg i så stor grad at du også vil gå ned i det som er knust og ødelagt? For hvis vi lærer oss, sånn som Jesus, å se og elske verden og hverandre, har vi noe annet valg. Til sist, den uka her, så var jeg på Trøndelag Teater. Så jeg et teaterstykke som heter For lukkede dører, som er skrevet av eksistensialistiske filosofen Jean-Paul Sartre. Og Trøndelag Teater på nettsiden så beskriver de teaterstykket er sånn her. Tre fremmede blir vei for seg ført til et rom de ikke kan forlate. De vet ikke hvorfor de er der, men forstår gradvis at de befinner seg i helvete. Rikt nok et helvete uten ild og flammer, men fylt av andres fordømmende blikk. Uten mulighet til å rømme eller ta pause fra hverandre, blir Garcin, Ines og Estelle stilt ansikt til ansikt med sine løgner, sin frykt og sine behov for bekreftelse.
Et psykologisk helvete der dommen ikke kommer fra Gud, men fra oss selv og hverandre. Jean-Paul Sartre beskriver altså helvete som det stedet der man blir sett på med fordømmelse og sitt eget og andres blikk, gnagende blikk, for alltid i evighet. Å bli sett på uten nåde, det altså helvete. Så totalt annerledes det for oss som tror på Jesus, vår nådige konge og bror. Det motsatte av helvete, det tror jeg Gud, Jesus, som står på stranda, som ser på disiplene sine, og så sier han, har dere ikke noe å spise, barna mine? Mine barn.
Takk for at du hørte på. Velkommen til gudstjeneste søndager klokka 11. Mer informasjon finner du på trondheim.frikirke.no.